Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք. Ինչ ազդեցություն կունենա էլեկտրաէներգիայի թանկացումը քաղաքացիների վրա, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասում է, դեռ հաշվարկում են։
Չի ուղղակի կողմնակի ժողովը հաստատի, եւ մենք դրա հետևանքների մասին բազմաթիվ խոսել ենք։
Ոչ թալանի նախաձեռնությունը պատրաստ է նոր քայլեր ձեռնարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացում թույլ չտալու համար։ Նայրիցիներին խոստանում են աշխատավարձի պարտքերը մարել մինչև հուլիսի 15-ը։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է քրեական գործ արուցել ռուս սահմանապահների գործողությունների եւ հայ իրավապահների անգործության փաստով։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիան խորհրդակցության համար հետ է կանչել իր դեսպանին Բրազիլիայից, այն բանից հետո, երբ հունիսի 2-ին Բրազիլիայի Սենատը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին վանաձև ընդունեց, այս մասին ասվում է Թուրքիայի արտգործնախարարության կայքէջում։ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է արել վերանայել ՀՀԿ գրասենյակը փակելու մտադրությունը, եթե Բաքուն ամեն դեպքում որոշի փակել ՀՀԿ գրասենյակը, ապա դա բացասաբար կազդի Բաքվի միջազգային պարտավորությունների կատարման հարցի վրա։ Նախորդին ՀՀԿ մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել այդ կառույցում Միացյալ Նահանգների դեսպան Դենիել Բայերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ալեքսանդր Նևսկու մեդալով է պարգևատրել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևին Եվրասիական ինտեգրացիայի գործընթացում ներդրած ավանդի համար, տեղեկանում են Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջից։ Կիևին մոտ գտնվող նավթաբազայում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, մի քանի տասնյակ պայթյուններ են որոտացել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ասել է, որ հրդեհի դեմ պայքարող հրշեջներից 3-ն անհետ կորել են, այս պահի դրությամբ ըստ պաշտոնական տեղեկությունների առնվազն 6 հրշեջ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման քննադատել է Ռուսաստանի նախագահին ասելով, որ Վլադիմիր Պուտինը խարխլում է իր երկրի տնտեսությունը, փորձելով վերաստեղծել սովետական կայսրության երբեմնի փառքը, ինչը Բարակ Օբամայի կարծիքով դատապարտված է տապալման ելույթ ունենալով Բավարիայի մեծ Յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում անցկացվող մամուլի ասուլիսում։ Օբաման կարծիք է հայտնել, որ ռուսաստանցիները մեծապես տուժում են Պուտինի պատճառով։ Ուկրաինայի արևելքում տեղակայված են 42,500 անջատականներ ու ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Կիևում տեղի ունեցած Ուկրաինան ՆԱՏՕ միջխորհրդարանական խորհրդի Երևան նիստում հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ստեպան Պոլտորակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ Կիևը բորբոքում է Ուկրաինայի արևելքում ընթացող հակամարտությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Չնայած էլեկտրաէներգիան 17 դրամով թանկացնելու հեցի ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ ավարտված չէ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը արդեն իսկ հայտարարել է օգոստոսից սպասվող մոտ 7 դրամ թանկացման մասին։ Ինչ ազդեցություն կունենա սա քաղաքացիների վրա, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր հայտարարել է, թե հաշվարկում են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը էլեկտրաէներգիայի սակագնի մոտ 7 դրամով թանկանալու տեղեկությունները չհերքեց։ Ավելի վաղ այս մասին հայտարարել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Վարչապետը ասաց, որ հիմա հաշվարկներ են կատարվում, թե ինչ ազդեցություն կունենա այդ թանկացումը տնտեսության վրա։
Հաշվարկում ենք տնտեսության վրա եւ բնակության վրա։ Մենք նաեւ փորձելու ենք մեր տպաստառուներին աջակցել, օգնել, որպեսզի իրենք այդ դերը չզգան։ Ամեն մի հաշվարկ է կատարվում համապատասխան նախարարությունների կոմիտեի կներկայացի ուղղակի հանձնաժողովը հաստատի եւ մենք դրա հետևանքների մասին բազմաթիվ խոսելու ենք։
Վարչապետը ասաց, որ սպասում են խորհրդարանում հունիսի 12-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցով տեղի ունենալիք լսումներին, որին ներկա կլինեն ոլորտի պատասխանատու նախարարները։ Վստահեցրեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի անհիմն ծախսերը, օրինակ թանկարժեք մեքենաների վարձավճարները թանկացման հիմք չեն լինի։ Վերջերս էլ էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարել էր, որ թանկացման պատճառներից մեկն էլ մեջբերում եմ հեցում վատ կառավարումն ու գողությունն է եղել։ Հարցրեցինք վարչապետին, թե արդյոք իրավապահները չեն պատրաստվում ստուգումներ սկսել գողության փաստով։ Աբրահամյանը ասաց, որ նախարարի հայտարարությունը չի լսել, փաստերը ընդգրկվել չունի։
Ասել է բաց թողումներ, ամեն դեպքում ես հետամուտ կլինեմ, կհասկանամ ինչի մասին է խոսքը, եւ եթե կան նման բան, ուրեմն պետք է դիմել մարմինների պատկան, ովքեր որ պետք է զբաղվեն այդ գործով։ Ես որևէ փաստ չունեմ կոնկրետ, որ ունենք անպայման։
Ի տարբերություն վարչապետ Աբրահամյանի, նրա կառավարությունում արդարադատության ոլորտը համակարգող նախարար Հովհաննես Մանուկյանը գողության մասին հայտարարությանը տեղյակ էր, ասաց, որ իր կարծիքով նախարարը գողության մասին հայտարարություն անելիս այդ բառի իրավական իմաստը նկատի չի ունեցել։
Ես կարծում եմ, որ այս հարցը պիտի համապատասխան ուսումնասիրության առարկա լինի կոմպետենտ մարմինների, իրավասում մարմինների կողմից։ Ես կարծում եմ, որ եթե այնուամենայնիվ ինչ-որ խախտումներ, այդ թվում նաև քրեա իրավական բնութագրիչ ունեցող խախտումներ հայտնաբերվեն, վստահ եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները համապատասխան արձագանք կտան։
Հովհաննես Մովսիսյանն էր հաղորդում։ Ըստ Ռոբերտ Նազարյանի հոսանքը 7 դրամով թանկացնում են ոչ թե հեծի շռայլությունների համար վճարելու, այլ ատոմակայանի և սակավաջուր տարվա պատճառով կուտակված պարտքը փակելու համար։ Էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացման դեմ բողոքի ցույցեր անցկացնող ոչ թալանին նախաձեռնությունը պնդում է, ամեն տարի սակագինը բարձրացնելու համար նույն պատճառներն են բերում, որոնք իրենց համար ընդունելի չեն, ասում են, պայքարելու են թեկուս 1 դրամով թանկացումը կանխելու համար։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը խոստանում է հունիսի 19-ի հանրահավաքերթի ժամանակ համարժեք պատասխան տալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այն հայտարարությանը, թե օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիան մոտ 7 դրամով կթանկանա։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը, սակայն, փակագծերը չի բացում։
Քայլերը միանշանակ կախված են իրենց գործողություններից։ Ինչպեսի պատասխան կլինի, ինչպես իրենց սիրած մեծ ախպերն ասում ռուսը գակոյ պրիվետ տակոյատվետ։ Այսինքն, եթե դուք մեր դեմ կգործեք մեզ վնաս պատճառելով, մենք էլ կգործենք ձեր դեմ ձեզ վնաս պատճառելով։
Հիշեցնենք, էլեկտրաէներգիայի 17 դրամով թանկացնելու վերաբերյալ հետի ներկայացրած հայտի ուսումնասիրությունը դեռ չավարտած, Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել էր, որ սակագինը մոտ 7 դրամով բարձրանալու է, քանի որ հետը մի շարք այլ գործոնների հետ մեկտեղ մոտ 37 միլիարդ դրամի վնաս է կրել ատոմակայանի 88-օրյա դաթարի ու սակավաջրության հետևանքով։ Ոչ թալանին շարժման անդամներին զայրացրել է Նազարյանի այս հիմնավորումները։ Ակտիվիստներն ընդգծում են, նախորդ տարի, երբ կրկին էլեկտրաէներգիայի թանկացման հարցներ դրված և իրենք պայքարի էին դուրս եկել, հանձնաժողովը նույն հիմնավորումները ներկայացրեց և որոշեց պարտքը մարել սպառողների հաշվին, 4 դրամով բարձրացնելով սակագինը։
Միգուցե եւ հենց իրենք մտադրված այն ճոխ ծախսերն էին ներառել ու ցույց հանրությանը ցույց էին տվել, որ տեսեք, այսպիսի բան կա, մենք սա մեջից կհանենք, իրոք ու ժողովրդի որոշում կկայացնենք, 6 դրամով կամ 7 դրամով կթանկանանք։
Այն պատճառաբանությունները, հիմնավորումները, որ բերում է Ռոբերտ Նազարյանի կողմից, որը մշտապես կարծես թե նույն հայտով են ներկայացնում հեյսը եւ նույն պատճառաբանություններն են, կարծում եմ երևի թե այլ երկ չեն ունեցել, քան դերեն նմանատիպ նույն պատճառաբանությունները, որոնք այնքան էլ ռեալ չեն։
Շուկայական հարաբերություններին սովոր ենք արդեն իրենց, որ սկզբնական թիվ դնում են մեծ, հետո սակարկելով, հա, իբր լավություն անելով ժողովրդին, իջեցնում են ավելի փոքր, բայց իրենց համար հարմար գումար, ու դրա վրա կանգնում։
Մինչ ակտիվիստները առաջիկա հանրահավաքին բարձր լարում են խոստանում, փորձագետներն ու տնտեսագետները հետի ներկա ու նախկին գործունեությունն ուսումնասիրելով փաստում են, էլեկտրաէներգիայի հետագա մատակարարումը 100%-ով ռուսական ընկերությանը թողնելը հղի է աղետալի հետևանքներով։ Հեցի սեփականատեր Interrao ES ընկերությունը, որի բաժնետերը հանդիսանում են ռուսական 5 խոշոր ընկերություններ, իրենց ֆինանսական հաշվետվությունների համաձայն 2012 թվականին կրել են 22 միլիարդ ռուբլու վնաս, իսկ 2013-ին 24 միլիարդի։ Տնտեսագիտության դոկտոր Աշոտ Եղիազարյանը վստահեցնում է, նույն պատկերն է նաև հեծում։ Գործ ունենք անհեռանկարային ընկերության հետ, մենեջմենթի մասին խոսելն անգամ ծիծաղելի է։ Էլեկտրաէներգիայի անգամ 17 դրամ թանկացում ըստ մասնագետների չի կարող փակել հեծի պարտքը, քանի որ ընկերությունը վատ կառավարման պատճառով ամեն օր մեծացնում է այդ թիվը։ Եղիազարյանի խոսքով, իրեն շռայլություններ թույլ տվող ընկերությունը համակարգի արդիականացման համար ներդրումներ գրեթե չի անում։
Ընդհանուր առմամբ էներգետիկական համակարգում արդիականացման լուրջ նախագծեր չեն իրականացվել։ Եղած նախագծերը նպատակ են հետապնդել ընդամենը որոշակի, ուրեմն, նորոգումների, պարզապես վթարներից խուսափելու հա համար։
Այն որ հեծը մենեջմենտի ու արդյունավետ կառավարման խնդիր ունի, փաստում են նաև հայաստանյան իշխանությունները։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը նույնիսկ հայտարարել էր ընկերությունում առկա գողության մասին, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը պնդել էր, հեծի ներկայացրած հայտում շռայլություններից ու չհիմնավորված ծախսերից բացի նաև հնարած թվեր են եղել։
Սիսակ Գաբրիելյանն էր հաղորդում։ Նաիրիցիների ողջ պարտքը խոստանում են մարել մինչև հուլիսի 15-ը։ Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանն այսօր առավոտյան հայտարարել իրենց աշխատավարձի պահանջով կառավարության դիմաց բողոքի ցույց անցկացնող նաիրիցիների հետ հանդիպման ընթացքում։ Նաիրիցիները, սակայն, նման խոստումներ նախկինում են լսել են, իսկ աշխատավարձը այդպես էլ չեն ստացել։ Գործարանի նախկին աշխատակիցները անձամբ վարչապետից են ցանկանում տեղեկանալ, երբ կստանան շուրջ 2 տարվա իրենց աշխատավարձը։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ նաիրիցիների հանդիպման մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն են կայացնում։
Իշխանությունները վստահեցնում են, որ առաջիկա օրերին նաիրիցիների հարցն ամբողջությամբ կլուծվի։ Գործարանի աշխատակիցների հետ այսօրվա հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ է վստահեցրել։ Մինչև հուլիսի 15-ը կմարվի շուրջ 2 տարվա աշխատավարձի պարտքը։
Պատմահնախարարն հայտարարել է, չեն հավատում ժողովրդը, ասի ուզում են առաջի ձեռքը ցոնթոր ասած ձեզանից լսեն։ Առաջի ձեռքը լսեցինք, մենք ամենայն դեպս խմբի անդամներով երևի բոլորս վստահ ենք, որ մինչև ամսի 15-ը եկող ամսով աշխատավարձը
Փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման մասնակիցները Հովիկ Աբրահամյանին խնդրել են մինչև հունիսի 15-ը վճարել գոնե 1 ամսվա աշխատավարձ, որպեսզի կարողանան մուծել կոմունալ վճարները։ Վարչապետը, սակայն, այս հարցում որևէ խոստում չի տվել, պնդելով ողջ պարտքը կմարվի միանգամից 1 ամիս հետո։ Նաիրիցիները չեն հավատում այս խոստմանը, եթե այժմ միջոցներ չկան գոնե 1 ամսվա պարտքը մարելու համար, ինչպես է 1 ամիս հետո վճարվելու ամիսների գումարը։
Եթե վարչապետը միջև 15-ը մի աշխատավարձ չի տալի, իսկ մյուս 15-ը ընդամենը միամիս ամնացել, յուրաքանչյուր մարդ 18 աշխատավարձ պետք է ստանա։ Այդ ոնց կլինի։ Մի քիչ խելքի մոտիկ, ես չեմ հասկանում։
Ես էլ չեմ վստահում։ Մինչև գումարը, մինչև ձերքը չլինի, սրանց հավատ պետք չի հավատալ։ Հասկանում եք։ Արդեն որովհետև ժողովրդն ասել այս վիճակի մեջ։
Շատ են խափել, շատ են ասել կստանա, կստանա, կտան, բայց դատարկ տաշակ։
Հանդիպմանը ներկա նաիրիցիներից մեկը բարձրախոսով հայտարարեց, շնորհակալ են, որ վարչապետն ու նախագահը լսեցին իրենց։
Ձեր բոլորի անունից բոլորս շնորհակալություն հայտնեցինք եւ վարչապետին, եւ նախարարին, եւ նախագահին, որ վերջապես մեր այսքան չարչարանքի 4-5 ամսվա չարչարանքի մեր ձայնը լսելի դարձավ, մեր արդյոք դերական լուծում տվեցին։
Մյուս աշխատակիցները զարմացան, ինչու պիտի շնորհակալ լինեն։
Ես եմ շնորհակալ։ Ինչի՞ համար եմ շնորհակալ։ 3-4-5 ամիսա ոտքի վրա տանջվում ենք, դրա համար շնորհակալություն հայտնեմ, մարդուն տանջելու համար շնորհակալություն հայտնեմ։
Հաղորդում էր Նարինե Ղալաչյանը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի դաժանսպանության գործով կես տարի է պաշտոնական քննությունը շատ սուղ տեղեկություններ է հաղորդում։ Լուր չկա նաև գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ռուս գործընկերոջը ուղաց նամակից։ Երեկ խորհրդարանում Կոստանյանը արագ հեռացավ Յուրի Չայկային ուղարկած իր նամակի վերաբերյալ հարցը լսելու նպես։ Մինչ այդ գործով միակ մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովը դեռ ռուսական բազայի տարածքում է։ Ըստ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազուրի գրասենյակի, նա ապօրինի է պահվում ռազմաբազայի տարածքում։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջում է քրեական գործ հարուցել ռուս սահմանապահների գործողությունների եւ հայ իրավապահների անգործության փաստով, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների անգործության վերաբերյալ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վան Ազուրի գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետին։ Կազմակերպության տարածած հայտարարության համաձայն ռուս սահմանապահները լիազորություն չունեն սահմանախախտի ձերբակալել, կարող են բռնել, հետո պետք է կանչեն Հայաստանի ազգային անվտանգության մարմինները և նրանց փոխանցեն իրավախախտին։ Կազմակերպության փաստաբան Արայիկ Զալյանը, ով նաև Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչն է, նշում է, որ ռուսական կողմը մի շարք այլ դեպքերում սահմանահատելու փորձ կատարողների մասին տեղյակ է պահում հայկական կողմին, սակայն Պերմյակովի պարագայում դա չեն արել, ինչն էլ հիմք է, որ քրեական գործ հարուցվի։
Հիմքը, որ այս պահի դրությամբ Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետությանը չհանձնելը և պահելը 102-րդ ռազմաբազայում, հա, իր մեջ պարունակում է հանցագործության մի շարք հատկանիշներ, հիմք հանդիսացա, որպիսի դրա վերաբերյալ համապատասխան անձնագործության մասին հաղորդումներ ներկայացնել։
Մի շարք միջպետական համաձայնագրեր ու օրենքներ է մեջբերվել, հիմնավորելու, որ քրեական գործ պետք է հարուցել այդ փաստով։ Ոչ միայն ռուսական, այլ նաև հայ իրավապահների կողմից իրենց իրավասությունների շրջանակներում իրականացվելիք գործողությունների թերացումներն է մատնանշում փաստաբանը։
Գտնվելով 102 ռազմաբազայում, Հայաստանի Հանրապետության այն իրավապահ մարմինները, որոնք որ պարտավոր են նրան սահմանահատելու հետ կապված, ձերբակալելու և համապատասխան քննչական գործողություններ կատարելու այս պայմանագրությամբ, մատնվել են անգործության, այդ հիմքով հարուցի քրեական գործ։
Կընդունվեն միջնորդությունները և կհարուցվեն քրեական գործեր, այս պահին պարզ չէ։ Ամենայն դեպս Արայիկ Զալյանը Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության գործի լիարժեք բացահայտմանը թեր հավատ է, ընթացող նախաքննության ընթացքից ու տրամադրվող նյութերից ելնելով։
Գյումրիից հաղորդում էր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահի երեկվա հայտարարությանն այն մասին, որ Հայաստան Իրան երկաթուղին հեռանկար չունի և հավասարազոր է պատի վրա դեպի ոչ մի տեղ անցք բացելուն։ Յակունինի այդ հայտարարությունը փաստացի նշանակում է, որ Ռուսաստանը փակում է դեռևս 2008-ին Սերժ Սարգսյանի խորհրդարանական ուղերձում բարձրաձայնված այդ ծրագիրը, գրում է հոդվածի հեղինակը շարունակելով. 2008-ին Սարգսյանը հայտարարեց, թե ժամանակն է սահմանել մեծ նպատակներ ու իրականացնել մասշտաբային ծրագրեր, հրճակվեց 3 ծրագիր՝ Հյուսիս հարավավտոճանապարհ, նոր ատոմակայան և Հայաստան-Իրան երկաթուղի։ Նրանցից ներկայում իրականացման փուլում է միայն Հյուսիս հարավը, որը դատելով իրականացման ընթացքից ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի կոռուպցիոն համակարգը սնուցող մի մեծ կերակրատաշտ։ Նոր ատոմակայանի և Հայաստան-Իրան երկաթուղու ծրագրերն արգելափակված են, դրանք արգելափակել է Ռուսաստանը։ Այդ ծրագրերի իրականացումը կնշանակի Հայաստանի ապագաղութացման ուղված էական քայլ, որը բխում է Հայաստանի պետական շահից ու անվտանգությունից, բայց հակասում Ռուսաստանի կայսերական շահին։ Դատելով ազգային ժողովում և ազգային ժողովի պատերից դուրս գլխավոր դատախազ աշխատող Գևորգ Կոստանյանի պահվածքից, նրան հիմնականում արտադատախազական գործառույթ է վերապահված, գրում է 7 հորի մեկնաբանը շարունակելով. Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերից ու Կոստանյանի պահվածքից հետո նա այլևս վերածվել է Քոթակի տղեկի։ Նա պատասխան է տալիս Լիսկայի ու մյուսների արածների համար, նրան է վերապահված աղմկահարույց դեպքերը կոծկելու պարտականությունը և վերջապես Կոստանյանն է տղամարդու խոսք աղանդի առաջնորդը։ Կոստանյանն իր այդ դերով շատ հարմար է Բաղրամյան 26-ի համար, որին կից Քարոշչա մեքենայի ամենասիրած գործը յուրայիններին փչացնելն է։ Կոստանյանն այս ամենը թերևս շատ լավ հասկանում է, բայց որոշել է վճարել այդ գինը գլխավոր դատախազի աթոռը զբաղեցնելու համար։ Նազարյանի շուրթերով խոսում է Բաղրամյան 26-ը, վերնագրի ներքո Իլուրի խմբագիրը գրում է, և ուրեմն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարել է, որ ուշադրություն օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա մոտ 7 դրամով։ Եթե Նազարյանն ուզենար, նա նույն կերպ ջանասիրությամբ կհիմնավորեր, թե ինչու էլեկտրաէներգիան ոչ միայն չպետք է թանկանա, այլև դեռ մի բան էլ պիտի էժանանա, իսկ ինչու Նազարյանը չի ցանկանում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև Նազարյանին ցանկանալ չցանկանալու իրավունք չեն տվել։
Մամուլի դեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Տեղափոխվենք Ղարաբաղ։ Անկամ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում շատ շենքեր մինչ օրս պատերազմի հետքերն են գրում, երկար տարիներ վթարային վիճակում մնալով։ Իշխանությունների արձագանքն էլ ծանոթ սցենարով է, նախընտրական շրջանում խոստումներն առատ են, սակայն ընտրություններից հետո խոստում տվողներին գտնել չի լինում, մարդիկ էլ տարիներով շարունակում են ապրել փլվող տանիքների տակ առանց կոմունալ հարմարությունների։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արահարությունյանը։
Ստեփանակերտի Ալեկ Մանուկյան փողոցի 120 և 120A վթարային շենքերում բնակվող 124 ընտանիքները տասնյակ տարիներ ապրում են այդ շենքերում, կառավարությունից անընդմեջ խոստումներ լսելով նոր բնակարան ստանալու կամ շենքի բարեկարգման մասին։ Հանրակացարանների 1 կամ 2 սանյականոց բնակարաններում մի քանի ընտանիքներ են ապրում։ Բնակիչները բողոքում են շենքային պայմաններից, սանիտարահիգենիկ պայմանների պատճառով շենքում հաճախ համաճարակներ են տարածվում, քանի որ շենքը վթարային է, գազ էլ անցկացված չէ։
Մեզ մոտ գազ չունենք, գազը տավալ ասալ են ավայոն է շենքա, վթարային շենքա, տտ գազը մասին երազանքա խոսալը, չտեղ էլ բողոքալ ենք են չրան, ասմ ավթարային շենքը գազը հնարավոր չին։
Կյանը մտարում, խտերը տարավ ենք, հազնավոշն բան չստացում, ոնց եղել եք ենպես էլ ապրում ենք։
Որ ասմ ես ասմ բյուջեին փող չկա, բա փող չկա ոնց ապրեք, ոնց յոլա գնաք։
Ավելի քան 1 տարի առաջ շենքի բնակիչները հանդիպել են վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Վարչապետը հայտարարել է, թե պետք է քաղաքացիները պետության հնարավորությունից տեղյակ լինեն եւ ըմբռնումով մոտենան կառավարության որոշումներին։ Շինարարության համար նախատեսված 11 միլիարդ դրամով չեն կարող բոլոր խնդիրները լուծել, ասել է վարչապետը։ Միաժամանակ խոստացել, թե շուտով բնակիչների հարցը կլուծվի, մի մասին նոր բնակարաններ կհատկացվեն, իսկ ազատված սենյակները կդրամադրվեն շենքում մնացած ընտանիքներին։ Բնակիչներն ասում են, այս ընթացքում սայլը տեղից այդպես էլ չի շարժվել։ Վերջերս էլ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ թեկնածուները եկել, խոստումներ են տվել, ընտրություններից մեկ ամիս անց նրանցից լուր չունեն։
Ընտրության ժամանակ որ գալիս է, սա գալիս են, խոսք են տալիս, մենք էլ ուրախանում ենք, ասում ենք, թե մի լուս կբացվել։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Արա Հարությունյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքով 4 քաղաքական ուժեր մանդատներ կունենան օրենսդիր մարմնում։ Հունիսի վերջին նախատեսվում է պաշտոնական երթման արարողությունը, իսկ մինչ այդ այժմ Թուրքիայում հիմնական հարցը կառավարություն կազմելն է։ Այս հարցում 3 տարբերակ է հնարավոր, որոնք են դրանք կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Թուրքիայում Կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններից հետո կառավարություն ձևավորելու 3 տարբերակ կա, գրում է պետական Անադոլու գործակալությունը, թվարկելով այդ տարբերակները. կոալիցիա կազմել կամ քաղաքական փոքրամասնությունների կառավարություն կազմել կամ նոր արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, մինչ այդ ստեղծելով ժամանակավոր կառավարություն։ Թուրքիայում 1 տասնամյակից ավելի անընդ մեջ իշխող կուսակցությունը արդարություն եւ զարգացում այս ընտրություններում չկարողացավ այնքան ձայն հավաքել, որ կարողանա կառավարություն ձևավորել։ Այս ընտրություններում արդարություն եւ զարգացումը հավաքեց ձայների 41%-ը, խորհրդարանում կունենա 258 տեղ, որակյալ մեծամասնություն կազմելու համար 18 ձայն չբավարարեց։ Երկրորդ տեղում ժողովրդահանրապետական կուսակցությունն է, խորհրդարանում կունենա 132 տեղ, իսկ ազգային շարժումը և քրդամե ժողովրդադեմոկրատները յուրաքանչյուրը 80 տեղ։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում 550 պատգամավորական տեղ կա, նախատեսվում է հունիսի 20-ի սահմաններում կհրապարակվեն ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, տեղի կունենա պատգամավորների երթման արարողությունը։ Հաջորդ քայլով, գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորները խորհրդարանի նախագահ են ընտրելու, դա այնքան էլ հեշտ չի լինի, ինչպես նախկինում, երբ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը իր թեկնածուին հեշտությամբ նախագահ էր ընտրում, բայց ամենադժվարին խնդիրը լինելու է կառավարություն ձևավորելը։ Երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կառավարություն ձևավորելու համար նախ պետք է դիմի ընտրություններում առաջին տեղը գրաված արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Եթե Ահմեդ Դավութողլուն չկարողանա խորհրդարան անցած մյուս 3 ուժերից որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմել, ապա Էրդողանը, ըստ Թուրքիայի օրենսդրության, ըստ ձևավորված քաղաքական ավանդույթի, պետք է դիմի ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցության ժողովրդահանրապետականների։ Եթե հանկարծ մյուս ուժերը միավորվեն ժողովրդահանրապետականների, նրանք կարող են փոքրամասնություններ լինելով հանդերձ կառավարություն ձևավորել։ Բայց եթե սա էլ չստացվի, ապա 45 օրվա ընթացքում Էրդողանը պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ նշանակի, 5 օրվա ընթացքում վարչապետ նշանակի, նրան հանձնարարելով ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որտեղ պետք է ընդգրկված լինեն խորհրդարան անցած բոլոր 4 կուսակցությունների թեկնածումները։ Նման տարբերակի դեպքում ժամանակավոր կառավարությունում պաշտոնները բաշխվելու են կուսակցությունների ստացած ձայների համամասնությամբ, ավելի շատ ձայն ստացած քաղաքական ուժերը նախարարական ավելի շատ պորտֆելներ կունենան, բայց կունենան բոլորը։ Նման զարգացման դեպքում խորհրդարանը վստահության քվե է տալիս կառավարությանը և լուծարվում։ Սկսվում են նոր ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները։ Նշեմ, սա վերջին 3-րդ տարբերակն էր։ Ահա, հենց այս ամենը հաշվի առնելով, նշվում է, որ ըստեղության 3 տարբերակ կա։ Թուրքիայում կոչեր են հնչում կոալիցիայի հարցում համաձայնության հասնել, գործը չթողնել նոր արտահերտ ընտրությունների տարբերակին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ևս ասել է, որ քաղաքական ուժերը պետք է կոալիցիոն կառավարությունը գերադասեն արտահերտ ընտրություններից, բայց Վաշինգտոնում գտնվող մերձավոր արևելյան ինստիտուտի փորձագետ Սոներ Չականթայը Վաշինգտոն Փոստում կարծիք է հայտնել, որ ամենահավանական տարբերակը արտահերտ ընտրություններն են։ Թուրքիայի պատմության մեջ ոչ մի անգամ կոալիցիոն կառավարությունը կամ փոքրամասնությունների կառավարությունը միջև իր մանդատի վերջը չի աշխատել։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի վաղաժամկետ ընտրություններ, ասել է փորձագետը։
Պրահայից հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովից հետո պաշտոնական Կիևը հայտարարում է ծանր տեխնիկան Դոնբասից հետ քաշելու մասին, ինչպես կողմերը դեռ փետրվարին պայմանավորվել էին Մինսկում։ Այդ համաձայնագրի կատարումը մինչ օրս ուկրաինական ճգնաժամի հարցով հիմնական բանակցությունների օրակարգում է, կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ուկրաինայի զինված ուժերը Դոնբասի սահմանակից տարածքից դուրս են բերել ծանր զինատեխնիկան, հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վիկտորիա Կուշնիրը։ Նա ավելացրել է, որ այդ տարածքում շարունակում են մշտադիտարկումը ԵԱՀԿ դիտորդները։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն տեղեկացրել է, որ հակահաբեկչական գործողությունների ժամանակ վերջին 24 ժամում սպանվել է 8 զինծառայող, 5-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինական աղբյուրը նշում են, որ անցած մեկ օրում անջատականները հրադադարի ռեժիմը խախտել են շուրջ 40 անգամ, կրակ բացելով ուկրաինական բանակի դիրքերի նաև բնակավայրերի ուղությամբ։ Երեք անջատականները կրակ են բացել Դոնբասի, Կույբիշևի, Հորլովկա և մի շարք այլ բնակավայրերի ուղությամբ։ Վաղը նախատեսված է Նորմանդյան քարակի ներկայացիչներից կազմված շփման խմբի հանդիպումը հանդիպմանն ընդառաջ Լուգանսկի և Դոնեցկի, այսպես ասած, ինքնահռչակ հանրապետության ներկայացիչները շփման խմբին են փոխանցել առաջարկ կապված Ուկրաինայի սահմանադրության փոփոխությունների հետ։ Մասնավորապես առաջարկում են օրենքով համապատասխան ցանկում ներառել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների տարածքի քաղաքների և այլ բնակավայրերի անունները։ Առաջարկի հեղինակները նաև հատուկ ընդգծել են, որ տեղական ինքնակառավարման հատուկ կարգի մասին օրենքի ընդունումից հետո չպետք է նախատեսել գործարկման որոշակի ժամկետ, չպետք է սահմանափակել այդ օրենքի կիրառման ժամկետը։ Ըստ առաջարկի օրենքով պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմնին ընձեռել ոստիկանական համակարգ հիմնելու, ռուսերեն լեզվի գործածության, բնական պաշարների և տնտեսական հարցերը կարգավորելու իրավասություն։ Ուկրաինայի սահմանադրության փոփոխությունից հետո Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ ընձեռելու որոշումը փետրվարին Մինսկում ստորագրված համաձայնագրի կետերից մեկն էր։ Մարտին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան որոշում էր կայացրել ուկրաինական օրենքներին համապատասխան հանրաքվե անցկացնել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների որոշ բնակավայրերին հատուկ կարգավիճակ ընձեռելու նպատակով, սակայն Դոնեցկի և Լուգանսկի իշխանությունները կտրուկ ընդդիմացել էին ուկրաինական օրենքների ուժով այդ հարցի կարգավորմանը։
Պրահայից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Կիևի մոտ գտնվող նավթաբազաներում երեկերուկան հրդեհ է բռնկվել, այս պահին էլ հրդեհը դեռ չի հաջողվում մարել, ոստիկանությունը ի թիվս այլ վարկածների քննարկում է նաև հրկիզման հնարավորությունը, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիևին մոտ գտնվող նավթաբազայում ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, մի քանի տասնյակ պայթյուններ են որոտացել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ հրդեհի դեմ պայքարող հրշեջներից 3-ը անհետ կորել են։ Եվս մի քանի հրշեջներ, որոնց մասին կարծում էին, թե նրանք զոհվել են, բայց նրանց հաջողվել է փրկել, դուրս բերել կրակից։ Այս պահի դրությամբ ըստ պաշտոնյաների տրամադրած տեղեկությունների առնվազն 6 հրշեջ հոսպիտալացվել է։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտնում է, որ հրդեհը մարելու գործողություններում ներգրաված են 300 հրշեջներ, հրդեհի վայր են ուղարկվել նաև ազգային գվարդիայի զինծառայողներ։ Հրդեհը բռնկվել է երկու շաբթի երեկոյան Կիևից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կրյաչկի գյուղի մոտ նավթային բազայում։ Այրվում են 16 պահուստներ, որոնց ընդհանուր տարողությունը 900 խորանարդ մետր է, պահեստավորված նավթամթերքի մեծ մասը բենզին է։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, պահուստներից մեկում բռնկված հրդեհը տարածվել է մյուսների վրա։ Ոստիկանության պաշտոնյա Զորիան Շկիրյակը ասել է, որ ոստիկանությունը նախնական 3 վարկած է հետաքննում. Վառելյանյութի պահեստավորման կանոնների խախտում, տեխնիկական անսարքություն կամ հրկիզում։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը թվիթերում գրել է, որ բոլոր տեղացիները բնակավայրից տարահանվել են, տարածքը շրջափակվում է։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am սայթում։
Սիրելուն կմդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայքը, այնտեղ լրահոսը թարմացվում է ողջ օրվա ընթացքում։ Հաջողություն։